Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Pues aquí estamos, la segunda parte de Sons de Utopos. Y seguimos con este grupazo ambiguo. Isto chámase Abril. Y esta banda estará en la batalla de bandas de Quack FM este sábado a las 10 de la noche en la sala Mardi Gras. Junto a otro grupo que nos llega dende muros, eles serán de Leiva. Disto falaremos con Tomás Legido de Quack FM aquí en Sons de Utopos. Que ninguém marche. Pues así, así de forte soa esta banda. Eles son Ambiguo, un dos finalistas da batalla de bandas Quack FM xunto a De Leiva. Coruña e Muro se van a medir musicalmente nesta batalla de bandas 2019 na sala Mardi Gras da Coruña. Entrada moi baratiña, 3 euros. O mellor festival de maquetas que temos hoxendía, o da emisora irmá e comunitaria Quack FM. Un festival de maquetas do que ninguén fala, os medios generalistas non o teñen a ben poñelos aí nas súas páxinas, nas súas novas, pero por iso sempre ten un oco aquí, en Radio Leiros, en Sons de Utopos. Falamos agora mesmo con un dos promotores deste festival e de emisora Quack FM, con Tomás Legido, que nos comente a última hora desta batalla de bandas que se celebrará este sábado ás 10 da noite na sala Mardi Gras. Imos a loco entrevista. E temos xa outro lado do fío telefónico dende Quack FM a Tomás Legido, noso contertulio habitual. Tomás, Tomi, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, por non perder o costume, poñémonos en contacto un ano máis con Bosco, pois para falar dese grande concerto da batalla de bandas de Quack FM, que ten que ver cos que gañaron pois ese 21º xa concurso de maquetas, 21 anos, son moitos, non?
Pois a verdade é que sí, isto de Quack FM empezou sendo como un divertimento alá por 1995, cando nos xuntamos uns pouquiños universitarios a argallar ou de montar unha radio sin ter nin idea como se facía iso, botamos contas así cos dedos e xa non nos dan, non chegan os dedos das mans, nin os dos pés para todo o que levamos andado tanto na radio como co concurso de maquetas.
E bueno, e un concurso de maquetas que tamén hai que decir que comezou así dun xeito pequeno, pero que últimamente ten uns premios realmente moi importantes, que non somente se traducen e desembocan na batalla de bandas, sino que incluso desembocaron os últimos anos tamén no noroeste pop rock.
Pois sí, a verdade é que hai que agradecer ao Concello da Coruña, neste caso, que nos está a apoiar co financiamento dos premios. Realmente supoño que de algún xeito isto de levar tanto tempo, pois ao final as cousas ben feitas, ás veces, non sempre, pero ás veces teñen este recoñecemento, nos facemos o traballo e os cartos aportaos o noso concello, permítenos pues premiar as tres bandas que actúan no Festival Noroeste, no Esteario da Praia, algunha que tocou con Patti Smith aínda está así frotándose os ollos, as túas que actúan esta fin de semana, e aínda hai un premio máis, que é a mellor canción en galego, que é, non oímos.
Certo, é verdade. Ese cando vades a dar? Este sábado?
Pois, a idea era o sábado, que pasa que andivemos un pouco la cazáns durante o verán, e agora andamos ás presas aí votando, porque había máis cancións este ano que nos anteriores en galego.
Ah, amigo.
Entón, estamos a dar máis traballo do que agardábamos, o mellor o sábado temos que decir, bueno, pues a vindeira semana, a ver si dá tempo.
Oiches, antes tamén dábase o premio a mellor banda da Coruña e comarca, isto manténse ou non?
Sí, ese premio, o que pasa que é dentro dos que actúan no noroeste. Dos tres que actúan no noroeste, un deles, obligatoriamente, é da Coruña. Xa se otorgou,
vale, queda xa encadrado nese agasallos.
Sí.
Bueno, e daquela, a ver, coméntanos, para esta edición da Batalla de Bandas, que grupos se presentaron? Houbo moitas maquetas, houbo moitas propostas, como andivemos este
pues,
ano?
Mira, pasamos das 100 propostas recibidas, moitas de galegas, pero tamén do resto de España, porque hai que dicir que o concurso ten dúas fases. A primeira, na que se actúa na Praia de Riazor, é só para bandas galegas, e nesta Batalla de Bandas xa entran bandas de todo o Estado. Que sucede? Que nesta ocasión, curiosamente, as dúas son da provincia da Coruña. Así xe que isto quere dicir que o nivel está subindo por aquí, porque o xurado, lembramos unha vez máis, non sabe a quen está a votar, son MP3s que só poñen banda número 1, letra A, banda número 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que se hayan dúas bandas da provincia de Coruña finalistas desta batalla, pois é significativo.
Pois sí, a verdade que sí, que estamos a aumentar en calidade, ¿no? En calidade, a pesar de que, bueno, todo o mundo que o tema das bandas que fan temas propios e demais, que a cousa vai a menos, pero parece ser que, alo menos, calidade en materia prima hai.
Sí, a ver, eu o que penso é que bandas temos, outra cosa é que as coñezamos. Eu, por exemplo, estas dúas que van a estar o sábado na sala Mardi Gras, non sabía nin que existían, e de feito agora, pues, a pouco que rascas, decataste de que o noso xurado púxose de acordo, entre comiñas, co xurado, por exemplo, no caso de Ambiguo, foron gañadores tamén do concurso Sonidos Mans, que organiza a Fundación Paideia, gracias a ese concurso actuaron no festival Sonrías Baixas. E os de Leiva, pois tamén están acadando recoñecementos, estiveron agora mesmo esta pasada fin de semana, estiveron actuando no Caudal Fest, este que se fixo en Lugo. Así que son bandas que están traballando duro, que están facendo os seus temas propios, cantados en castelán, neste caso, as dúas, e agardamos que, bueno, que o noso concurso sexa un pequeno empuxonciño máis de cara ao recoñecemento que merecen, tamén uns cartos que se levan, claro.
Por certo, o vosso concurso a día de hoxe debe ser xa o único independente que queda, que non queda nas mans de mans, non? Valga a redundancia.
Pois, sí, de feito, sabemos que en algún momento tentaron ofrecerlle a posibilidad de participar, de que, digamos, que os gañadores de Mans entrasen tamén no Festival Noroeste, cousa que, digamos, que non teríamos problema, sempre e cando non nos quiten a nós.
Claro, claro. Claro. Aí está, ou seja, que algo hubo. Bueno, sí, coméntanos, Tommy, para este sábado, quenes son Ambiguo e quenes son de Leiva, os pues finalistas?
Ambiguo é unha banda que tengan como cabeza pensante a Freddy Besteiro, que moitos ao mellor lle soa unha banda que se chamaban The Majestic.
Sí, bueno, esta, por suposto, banda con Bonhan aí dándolle a batería.
Non está Bonhan nesta nova formación,
sí.
Pero sí que hai un tipo que xa ten unha trayectoria, que sabe facer cancións, o está a demostrar tamén con este novo proposta. Os Ambiguos son, pois, un pouco entre Coruña, Laracha, e, bueno, arredores de Coruña. Ten unha música que califican eles entre indie rock alternativo, aproximadamente. Son, básicamente, pois son unha formación clásica de dúas guitarras baixo e batería con
ahora, letras en castelán. Agora se me queda máis claro, porque como toca o amigo Freddy. Mamaiña, toca que non vexas. Sí. Xa me quedou un poquinho máis claro, ambiguo. Pois xa
tremenda seguir a pista tamén, ¿no?
Tremenda banda, voy a apuntalo aquí, pero vamos, para seguirlle esa pista. E bueno, e de Leiva, de onde veñen, quenes son?
Pois mira, estes veñen dende Muros, que bueno, o feito de ter un festival no propio concello,
Castelo como
Castelo Rock, claro, feito tocaron este ano tamén no Castelo Rock, non podía ser de outro xeito, sendo dali, pois
vaya
ao final decataste de que cando nun concello se aposta por facer programación que chegue a xente, pois neste caso pois con un festival gratuito, os rapaces deciden que é unha actividade molona a de montar unha banda e tirar para diante. Entón, claro, Neste caso de Leiva, que coincide esta palabra que non sabemos que significa, pois, investigando un pouquiño, eles contan que na zona de Muros, non saben si máis alá, de Leiva é desfeita ou desastre.
Que bo!
Sí. Entón, aquí a xogada é que reclaman que a Real Academia Galega inclúa de Leiva no dicionario.
A petición popular, pois non estaría claro, mal, sí, non estaría mal.
A xente de Muros calquer día nos sorprende con unha manifestación dicindo que falta de Leiva no dicionario da RAC.
Bueno, sinto ser pouco romántico e ser prosaico, non? Pero como andamos de cartiño? Os premios aumentaron, subiron, como andamos?
Pois mira, nos quedamos como estábamos, neste caso son os 800 euros para a banda gañadora, os 600 para o segundo, e ese premio que temos aí da mellor banda, perdón, a mellor canción en galego, son 300 euros, que non teñen que facer ningún tipo de actuación, simplemente lles damos un cheque, o gastan, bueno, o cheque a entrega física esta que se fai para foto, pero despois damos os cartos, les poden empregalos no que desexen.
Oye, pues que casi compensa, que está ben.
Sí, hai que, a ver, aunque pretendemos precisamente que aquelas bandas que dubidan se facer cancións en galego, porque, bueno, pues de alguna forma te poden limitar en canto a sair a tocar fora, se que tens todo o repertorio, tamén é certo que podes facer pois temas en galego, outros en castelán, ou todos en galego, xa é unha decisión evidentemente na que entra a liberdade de cada banda, pero mentras teñamos a posibilidade de aportar eses cartos, pois tentaremos seguir potenciando que
compensa,
as bandas que lles apeteza compoñer en galego, que polo menos que fagan intentos e que se presenten ao noso concurso.
Perfecto. Bueno, e xa por último, vexo que o festival, bueno, dúas grandes bandas, ainda por riba bandas galegas, este sábado, desde a noite, un prezo, bueno, de entrada prácticamente presencial, non? Porque...
Sí, a ver, a nosa idea é que sabemos que son bandas pouco coñecidas, nunca queremos facer o evento gratuito porque nos gusta que o que veña polo menos pague esa pequena cantidade e non veña tomarse unhas cervexas e pasar de todo.
Efectivamente,
entón, bueno, son tres eurillos que eu creo que calquera que lle guste un pouco a música pode facerse unha pasada por Mardi Gras, ainda que sexa, si non lle dá tempo a estar as dúas horas e pico que dura o concerto, pois que veñan un anaco que eu creo que por tres euros, ainda que vexas unhas poucas cancións nada máis, paga pena. E ademais, o que estamos a dicir, que son bandas xa que teñen unha trayectoria, que están tocando bastante durante o verán, e que van a chegar moi rodadas, e veñen con moitísimas ganas. Eu estou entrando nos seus Facebook, que están moi pendentes do concurso, de animar a xente que os coñece que se achegue a velos nesta batalla.
Pois me dá que vai estar a Mardi Gras a tope,
esas cousas sempre son máis complicadas na Coruña, porque hai tanta oferta de concertos que é posible que alguén que o mellor pois se está enterando agora de que temos esta actuación, mire o sábado algún xornal ou unha páxina web e diga, pois me apetecía ir a Quack FM, pero hai estes tres máis que me apetecen máis. É posible, o sea, quero dicir, a Coruña está chea de concertos cada fin de semana, e somos conscientes de que a nosa proposta é, vamos a chamarle así, minoritaria, aínda que apetecible.
Bueno, non coñeces a xente brava de Muros, un saúdo para os nosos ointes, sí, dalo, xa verás ti.
Por ali tamén, eu a verdade que conto con que se acheguen uns cantos, aínda que é un viaxeciño longo porque
chega,
porque
chega, non, non é, chega
sí,
ben.
Sí, sí, parece que non, pero bueno, Muros onde está? Ao final de todo.
Sí, 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 chega ben. E o final xa da Costa da Morte, o último povo así da Costa da Morte,
sí, sí,
xa do final.
Aí a dúbida de ir por arriba ou por abaixo, non?
Sí, no sempre, claro. Sempre, pero paga a pena, eh? Vaya povo, sí, que fermosura. Xa o creo. Bueno, pois pues, Tommy, moitísimas grazas pola información, un ano máis, é un prazer falar da Batalla de Bandas de Quack FM, dese, para min, un dos mellores concursos que se fan, e, bueno, esperemos que saia todo ben. Imagino que a orde da actuación, eso vades a decidir o mesmo día, verdade?
Sí, normalmente facemos, como son, digamos, teñen as dúas bandas os mesmos dereitos, pois normalmente, salvo que unha das dúas pida tocar de primeira, facemos sorteo con cara ao cruz, e o que gaña o sorteo da moneda ao aire é a que decide a orde de actuación.
Perfecto, pois Tommy, moitísimas grazas. Quedamos xa para vindeiras ocasións, de acordo?
Nada, grazas a ti, a Radio Leiros, por darnos a voz unha vez máis. Aí seguiremos, unha aperta.
Veña, unha aperta. Pois coa música dos Muradáns de Leiva despedimos o programa de hoxe. Isto chámase Culpable e eles de Leiva xunto a Ambiguo estarán nesta batalla de bandas da emisora comunitaria Coac FM na sala Mardi Gras este sábado ás 10 da noite. Nada máis, deixámolo aquí e xa sabedes que o vindeiro mércores, que será xa 2 de outubro, pois teremos máis convidados. Visitaranos o cantautor César Decenti, que estrea novo traballo discográfico e estrea o No Colón, e tamén estará por aquí por Oleiros, e como non, falaremos tamén da última hora do Rock and Rolleiros. Aquí en Sons de Utopos, mentres tanto, pasaden moi boa fin de semana e o que queda desta semaniña. Deica logo!